O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la întâlnirea cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă prezint astăzi o carte deosebită de la Departamentul de Copii al editurii Viață Sănătate, Totul într-o picătură. Invitatul meu de astăzi este Florin Bică, redactor de carte la editura Viață Sănătate. Bun venit, Florin!
Bun regăsit!
Mă gândeam că ai scos o carte de poezii cu titlul Jucărie de hârtie. În vremea noastră, cartea nu mai e o jucărie de hârtie, începe încet, încet să devină un lux. Ce crezi că ar trebui să facă omul în situația asta? Merită să mai iei o carte?
Acum cred că avem opinii un pic diferite despre lux. Eu când spun lux, mă gândesc la iahturile oligarhilor ruși, la vile somptoase, la mașini care costă sute de mii de euro. N-aș spune că o carte este un lux. Sigur, dacă ne gândim la o anumită pătură a populației cu venituri mici, suntem tentați să ne gândim, omul acela nu își permite această carte, dar pe de altă parte eu aș spune că este și o chestiune de priorități, pentru că dacă stau și mă gândesc bine, așa, cunosc persoane care, deși au venituri mici, au bani pentru țigări, au bani pentru alcool, au bani pentru alte lucruri, mai toată lumea pare să aibă un telefon mobil, dar când vine vorba despre cărți, spunem dintr-o dată că nu ne permitem. Oare chiar este cartea cu adevărat un obiect de lux? Și aș pune o întrebare mai degrabă retorică. Oare ne permitem luxul de a renunța la acest așa zis lux? Pentru că vedem adeseori că oamenii își exprimă părerea aceasta, că la noi nu se schimbă lucrurile în bine, că nu evoluăm și noi, că nu creștem, că nu ne dezvoltăm economic, dar cum am putea să facem lucrurile acestea, cum am putea să ne dezvoltăm și să creștem dacă renunțăm la carte, la educație, pentru că cele două merg mână în mână. Da? De ce citim? Citim ca să învățăm, ca să ne dezvoltăm gândirea, ca să știm mai multe despre lumea din jurul nostru și să învățăm să facem anumite lucruri. Deci, nu știu dacă putem să ne gândim neapărat sau dacă e bine să gândim la carte în termenii aceștia. Este adevărat că în ultimele luni s-a tot vorbit despre creșterea prețului hârtiei.
În mod special.
Ceea ce a dus la o vizibilă creștere a prețului de carte. La raft, când te duci, vezi într-adevăr că o carte care anul trecut costa, să zicem, 35 de lei, acum este 45 sau 50. Dar până la urmă trebuie să ne gândim că aceasta este o investiție pe termen lung, mai ales când vorbim despre cartea pentru copii. Pentru că atunci se așează, la vârsta copilăriei se așează foarte multe straturi necesare pentru mai târziu. Atunci construim. Cărțile sunt cărămizile pe care ridicăm viitorul copilului de astăzi. Și tocmai de aceea îi încurajez pe cei care ne ascultă, care ne privesc, să nu considere că aceasta este o risipă sau că este un lux, că nu ne putem permite. Întotdeauna poți tăia de undeva și întrebarea mea este de ce să tăiem tocmai cartea? Pentru că ea este mai importantă decât multe alte lucruri pe care dăm noi banii.
Da, și mă gândeam în timp ce spuneai de valoarea cărții că este singura modalitate prin care noi putem cunoaște altă viață, prin care noi putem vedea lumea dintr-o altă perspectivă. Toată ziua vedem realitatea prin ochii noștri. Când citești, ai ocazia să vezi realitatea prin ochii altora și cumva să-ți dai seama cât de uriaș este universul ăsta din jurul nostru, pe care uneori, fără să ne dăm seama, îl închidem în niște cercuri strâmte, foarte înguste, pentru că atât este viziunea noastră. Dacă e atât de important să cumpărăm cărți, ai putea să oferi pentru părinții care ne urmăresc sau poate pentru adolescenții, pentru copiii care ne urmăresc, câteva criterii pe baza cărora să-și aleagă o carte pe care să o cumpere?
Există într-adevăr criterii, dar nu știu dacă există o listă standard de criterii. Acestea pot varia de la o situație la alta, de la un copil la altul, de la o familie la alta. Probabil că există și câteva criterii generale. Până la urmă, e important să alegem cărțile care îi plac copilului, pentru ca să-l atragă pe copil spre citit. Mi s-a întâmplat în anumite ocazii să fiu întrebat ce să fac pentru ca să-l determin pe copilul meu să citească, cum să-l fac să-i placă cititul. Nu știu dacă există o rețetă în felul acesta, dar întotdeauna am spus, printre altele, și lucrul acesta, și anume că încearcă să găsești, să vezi care sunt domeniile de interes ale copilului, ce-l pasionează, și găsește pentru început niște cărți care să aibă legătură cu pasiunile lui. Dacă îi place, să zicem, sportul, iei o enciclopedie despre sportivi, să zicem, sau dacă îi plac mașinile, iai o enciclopedie sau o carte despre automobile. Adică trebuie să ții cont ca să poți să creezi această reacție chimică frumoasă, această întâlnire între copil și carte. Apoi, sigur, depinde și de vârsta copilului, depinde și de, să zicem, înclinațiile lui. Sunt copii cărora le place literatura. Sunt copii cărora le plac mai degrabă cărțile de non-ficțiune. Adică sunt multe lucruri care țin strict de copil în sine, de acest copil, nu de toți copiii. Și te uiți la copilul tău ce îi place. De exemplu, băiețelului meu în momentul acesta îi plac mașinuțele. Când intrăm într-o librărie, dacă vede o mașinuță pe o copertă, el are 3 ani și dacă vede mașinuța, mulțumesc. Dacă vede mașinuța, își dorește cartea aceea, da. Dar trebuie să găsim întotdeauna această... Nu trebuie ca părintele să impună o anumită carte copilului. Și am văzut că mulți părinți se gândesc la cărțile din copilăria lor, care le sunt dragi, au o anumită nostalgie și își închipuie că automat acele cărți le vor plăcea și copiilor. Dar lucrurile nu funcționează întotdeauna chiar așa. De exemplu, vorbeam cu un coleg și îmi spunea că amintiri din copilărie, faimoasa carte a lui Ion Creangă, nu le place, nu îi atrage deloc pe copiii lui. Și este adevărat că eu mă gândesc cu plăcere la cartea respectivă, am citit-o de multe ori când eram copil, dar erau alte timpuri.
Și seamănă un pic cu copilăria, adică găsim totuși niște elemente comune cu copilăria noastră, totuși pentru copiii de astăzi sunt foarte puține elemente comune cu copilăria lor în povestea lui Creangă.
Exact, de aceea spun, până la urmă trebuie să urmărești un pic și piața de carte, să vezi ce se vinde, care sunt cărțile care atrag astăzi copiii și mergi într-acolo, pentru că cel mai probabil și copilului tău, care face parte din această generație, îi vor plăcea cărțile respective.
Da, te vezi, mă gândeam, pentru un adult, cartea este experiență solitară. O iei, te așezi pe fotoliu și citești. Pentru un copil, cartea este mai mult decât o experiență solitară, mai ales, cum spuneai de Mihnea, acolo are nevoie ca cineva să-i citească, cineva să-i explice. Avem picture book-urile la editură și mulți părinți spun, da, iau cartea asta pentru 2 rânduri pe pagină, pentru 3 rânduri pe pagină. Da, pentru că ea este o invitație pentru părinte de a crea povestea. Și atunci, doar în relația asta dintre noi putem să știm exact care sunt aplecările copilului nostru și apoi să le dezvoltăm cumva.
Este frumos și probabil că acesta este un ideal, nu știu dacă lucrurile se întâmplă adeseori așa, este frumos ca o carte să creeze o nouă întâlnire între părinte și copil. Cu cât copilul este mai mic, într-adevăr, întâlnirea este mai probabilă, mai posibilă, pentru că copilul și părintele stau și citesc împreună o carte. Apoi copilul merge la școală, învață să citească, crește, cărțile lui se schimbă, trece de la cărți cu, cum spuneai, cuvinte puține, spre cărți care au deja capitole și apoi cărți mai lungi, romane și așa mai departe. Dar e bine chiar și atunci când copilul este deja mare și citește cărți fără să-l mai țină părintele în brațe, e bine chiar și atunci să existe discuții despre ce mai citești și cum ți se pare cartea, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut. Adică Discuțiile acestea ajută copilul să își așeze mai bine niște informații pe care le-a acumulat și în același timp, sigur, îi dau ocazia părintelui să poarte un dialog cu copilul lui, să nu se înstrăineze.
Introducerea un pic mai lungă, dar cred necesară pentru cei care ne urmăresc. Hai să vorbim un pic despre cartea de astăzi, Totul într-o picătură, descoperirea lumii invizibile de către Anton van Leeuwenhoek, o carte scrisă de Lori Alexander și pe care nu doar ai redactat-o, dar ai și tradus-o. Înseamnă că ți-a plăcut foarte mult. Ce te-a atras așa în mod special la povestea aceasta?
Eu sunt atras în mod deosebit de biografii și caut în permanență biografii pe care să le putem oferi la editură copiilor. M-a atras, în primul rând, personajul cărții, un personaj necunoscut. Nu știu, nu cunosc pronunția precisă. Anton van Leeuwenhoek, omul a fost olandez, deci nu sunt sigur asupra pronunției exacte, dar citind numele acesta prima dată, mi-am zis că nu-mi zice nimic. Zic, cine a fost oare personajul? Și m-am gândit că aș vrea să fac această carte. De ce? Pentru că sunt destul de multe biografii pentru copii în librării, dar adeseori revedem sau regăsim aceleași nume. Martin Luther King Jr., Maica Tereza, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci. Sunt niște nume pe care le regăsim în diverse ediții la diferite edituri. Ei, numele acesta mi s-a părut valoros și prin faptul că este un nume necunoscut și atunci e posibil să trezească mai mult interes în rândul cititorilor. Apoi, însă și istoria acestui domn este fascinantă, pentru că a trăit într-o vreme când nu se știa nimic despre microorganisme, despre bacterii, despre celule. El este considerat părintele microbiologiei. La vremea la care, în anii, în perioada în care a trăit el, secolul al XVII-lea, secolul al XVIII-lea, s-a născut într-un secol, a murit în următorul, a avut și o viață lungă. La vremea respectivă existau microscoape, dar nu atât de multe, nu atât de multe și nu atât de performante pe cât a reușit el să construiască. El era, de fapt, postăvar. Cred că asta pot spune fără să dezvălui prea mult din conținutul cărții. Era negustor de țesături. Avea o mică prăvălie într-un oraș din țările de jos și pur și simplu a fost curios, aflând despre existența microscopului și a văzut o carte scrisă și publicată la vremea respectivă de Robert Hooke. Robert Hooke era un englez care făcea parte din Societatea Regală pentru Științe și acesta publicase într-adevăr o carte despre ceea ce se poate vedea la microscop, dar Anton van Leeuwenhoek a reușit să construiască niște microscoape mai performante și a văzut pentru prima dată, el este primul om din istorie, atât cât cunoaștem noi, care a văzut anumite lucruri la microscop. Dacă îmi permiteți, chiar am să caut în carte. Există o listă cu lucrurile pe care le-a văzut prima dată la microscop cineva din istoria omenirii. De exemplu, acizi din stomac sau larve de insecte sau microbi. Este primul om care a văzut la microscop microbi. Primul om care a văzut, care a analizat la microscop organe de animale și chiar organe de om. Primul om care a pus sânge omenesc la microscop ca să vadă ce este în sânge. Sunt două pagini aici în carte cu lucruri pe care el le-a analizat la microscop. Este o istorie foarte, foarte interesantă, care ne arată că adeseori tot ce-i trebuie unui om este curiozitate și ambiția aceasta de a merge mai departe, de a căuta, de a cerceta, de a despica firul în patru. El nu a făcut-o pentru că era un om de știință, repet, era un simplu negustor și totuși a reușit să facă niște descoperiri pe care oamenii de știință din vremea lui nu le făcuseră și chiar este foarte interesant, într-unul dintre capitole se povestește cum le-a trimis celor de la Societatea Regală din Londra, le-a trimis o scrisoare în care le explica niște lucruri pe care le-a văzut. De exemplu, este primul om care a descoperit viața aceasta nevăzută, să-i spunem, care există în apă. Omul a luat apă dintr-un lac și când a pus mostra la microscop pe lamelă, a văzut că mișcau niște vietăți mici, le spunea el. În carte se mai folosește un termen și anume animalcule, un termen care s-a folosit vreme de multe secole pentru a descrie aceste vietăți mici, așa le numea Van Leeuwenhoek. Ei bine, îi datorăm foarte multe lucruri astăzi, deși la vremea lui era mai degrabă, erau doar niște curiozități. Oamenii nu le luau foarte în serios, aveau să mai treacă probabil vreo 150 de ani sau poate și mai bine până să înceapă să facă oamenii de știință legătura între aceste vietăți mici, între microbi, între bacterii și anumite boli și apoi în felul acesta să caute și remedii.
Dar e foarte interesant cum e scrisă. Este un text care poate fi cu ușurință înțeles. Mi-a plăcut ideea asta că el a început de la verificarea postavurilor lui. A vrut să vadă ce calitate au. Le-a pus sub o lentilă. Adică și-a extins cumva interesul de la lucrurile care îl priveau în mod direct spre celelalte. Și cred că e o lecție importantă asta pentru fiecare.
Da, el nu și-a propus neapărat să fie om de știință, exact. Deși la un moment dat i s-a acordat și lui statutul de membru în cadrul Societății Regale din Londra. Dar chiar dacă a avut acest statut, el a și spus, a spus în scrisorile lui că nu a făcut aceste cercetări de dragul renumelui sau pentru a câștiga, nu știu, o medalie, o diplomă, faimă sau pentru a fi trecut în vreo carte de istorie, ci pur și simplu a fost curios și a petrecut foarte multe ore. Un detaliu foarte interesant este că el nu a construit un microscop. Pentru că microscopele pe care le construia el erau departe de ceea ce înțelegem noi astăzi când spunem microscop. Adică dacă căutăm acum cuvântul microscop pe Google, vom vedea un anumit gen de imagini. Nu, ce a construit el erau niște instrumente rudimentare, adică în zilele noastre probabil că ar stârni râsul. Dar el a construit pentru fiecare obiect sau fiecare lucru pe care a dorit să-l analizeze un microscop diferit. Pentru că construia un microscop, așeza pe lamelă mostra de, nu știu, solzi de pește, de exemplu, la un moment dat, sau ceară din urechi, a avut și curiozitatea aceasta, sau oțet, sau alte lucruri care erau la îndemână. Și pentru fiecare lucru pe care îl studia, să zicem așa, construia un microscop separat, diferit. Deci de-a lungul vieții a construit sute de astfel de microscoape, ceea ce este cu adevărat uimitor, da. Mai ales că le construia la o capacitate, sau ele, microscoapele construite de acest olandez aveau o capacitate de câteva zeci de ori sau chiar sute de ori mai bună decât celelalte microscoape care existau la vremea respectivă, precum cele pe care le folosise Robert Hooke, de care am amintit mai devreme.
Ce îmi place este că, dincolo de istorie, găsim în carte niște inserturi, să zic așa, în care îi se explică copilului câteva informații în plus despre ceea ce cunoaște, despre ceea ce spune cartea și despre ceea ce poate cunoaște. Ai zis și tu, primul care a văzut este un tabel, apoi cum arăta microscopul lui Anton, ce înseamnă maturizarea sau cum a fost posibil să descopere într-un veac în care a vedea însemna a crede. Și apoi un glosar de termeni Iar înainte de asta, o cronologie a evenimentelor din viața lui, în așa fel încât cartea să nu fie doar o poveste, ci și un ajutor pentru părinții sau pentru copiii care vor să aprofundeze mai mult viața lui Anton von Leeuwenhoek pentru, eu știu, studiul lor, pentru cunoaștere sau pur și simplu pentru a afla mai multe.
Notele acestea suplimentare, să le zicem așa, sau casetele acestea cu informații de context, tocmai în sensul acesta au fost inserate în carte, și anume să ajute cititorul să-l placeze pe von Leeuwenhoek într-un anumit cadru, să înțeleagă cum funcționau lucrurile atunci, cum se trăia în vremea aceea. De exemplu, există și o astfel de casetă care vorbește despre copilăria din perioada respectivă. Și ni se spune că la vremea respectivă copiii nu aveau parte de educație. Învățau într-un, să zicem, în câțiva ani să citească și un pic de aritmetică, dar cei mai mulți dintre ei se limitau la atât. Și apoi intrau ucenici la diferiți meseriași. Doar cei care erau din clasele înalte, clasele bogate, din familiile de nobili, probabil că mergeau și învățau într-o facultate, cum era vremea respectivă.
Da. În carte se spune că maturitatea începea la 14 ani.
Exact, exact. Ei, tocmai că aceste detalii despre care spunem ne ajută să înțelegem mai bine circumstanțele în care a trăit, contextul în care a trăit acest om de știință, pentru că până la urmă el este, sau mai bine zis, a fost un om de știință, și înțelegem că a fost cu adevărat, sau realizările lui au fost cu adevărat remarcabile. La vremea respectivă au atras atenția. Se povestește, de exemplu, că țarul Rusiei a venit la el acasă ca să vadă aceste microscoape. Totuși, nu era nu se bucura de popularitate în sensul în care se bucură astăzi un om de știință, să zicem un neurochirurg faimos sau un cercetător în domeniul chimiei sau al biologiei care face descoperiri remarcabile și mai este premiat și cu Nobelul pentru chimie, să zicem, sau medicină. Ei bine, el a fost, să zicem așa, un om de știință amator, dar a făcut câteva descoperiri care au schimbat cu adevărat istoria științei. Nu atunci, pe moment, dar informațiile pe care el le-a trimis către societatea regală au apărut în jurnalele de specialitate, jurnalele de știință ale acestei societăți, și ulterior s-a revenit asupra acestor informații. Alți cercetători mai târziu au pornit construind de la ceea ce descoperise el. De aceea este important acest personaj. Chiar îmi place un scurt text, am să-l citesc exact cum este, pe coperta 4. Pe vremea lui Anton von Leeuwenhoek, oamenii credeau că există doar ceea ce vedeau cu proprii ochi. E foarte interesant lucrul acesta. Putem chiar să vedem și am putea face o comparație cu viața spirituală, că în domeniul spiritual trebuie să crezi unele lucruri pe care nu le vezi neapărat cu proprii ochi. Dar iată că unele dintre cele pe care nu le poți vedea există totuși. La vremea la care el a văzut la microscop că mișcă ceva, erau niște vietăți mici, spune, în apă, foarte multă lume a râs, gândind că sunt niște bazaconi, că omul și-a pierdut mințile, pentru că cu ochiul liber nu se vedeau acele vietăți, acele microorganisme mișunând în apă. Și totuși ele existau. Și da, doar el le-a văzut.
Și foarte frumos spune în carte că el trebuia să cheme un desenator, un pictor, care să vadă și el lucrurile alea, să le poată desena, ca apoi să le poată arăta. Nu exista tehnologia fotografiei pe care noi o avem astăzi.
Nici de cum. El apela la artiști, la pictori sau desenatori pentru ca să poată trimite informațiile acestea către societatea regală însoțite de niște imagini. Adică am văzut și iată și ce am văzut. Așa, ca idee. Bineînțeles că nu erau niște reproduceri foarte exacte, dar în felul acesta, să zicem așa, știința făcea niște pași importanți. în conformitate cu ce era posibil
ce era
atunci,
posibil atunci, evident. Pentru ce vârstă recomanzi cartea aceasta?
Am să spun o, întâmplare, sau să zic așa, o scenă, un mic episod. Corectam această carte, o aveam printată pe hârtii acasă la mine și socrul meu a văzut-o și m-a întrebat dacă poate să o citească. Și i-am zis, da, sigur. Și l-am găsit după câteva ore, citise cartea și acum își lua notițe din carte, a spus că îi se pare foarte interesantă. De aceea spun că dacă socrul meu, care are 84 de ani, a găsit interesantă această carte, este pentru orice vârstă. Nu este o carte pentru copii foarte mici, este o carte cu capitole și atunci mă gândesc că începând de pe la vârsta de 8-9 ani ar putea fi citită, iar în sus nu există limită de vârstă, pentru că oricine poate descoperi ceva interesant în această scurtă biografie a lui Anton von Leeuwenhoek, părintele microbiologiei, cel care a văzut pentru prima dată în istoria omenirii, la microscop, picioare de insecte, vietăți minuscule din apă, din diverse lichide și care a cercetat foarte, foarte multe lucruri, inclusiv ochi de balenă și așa mai departe.
Da, și unele sunt foarte frumos ilustrate. Cartea are o ilustrație foarte bogată și care ajută foarte mult la înțelegere. Mă gândesc că și copiii care vor citi această carte sunt încurajați să încerce și ei domeniul științei și poate că această carte este o invitație de a se împrieteni cu acest domeniu al științei, care uneori, să fim serioși, în școală e prezentat într-o manieră încât pe mulți îi face să se sperie. Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Totul într-o picătură, Descoperirea lumii invizibile de către Anton von Leeuwenhoek. Este disponibilă pe site-ul editorii Viață Sănătate și în librăriile Sola Scriptura. Florin Bica a fost azi împreună cu noi. Mulțumesc, Florin! Te aștept și cu altă ocazie.
Plăcere!
Și vă încurajez să faceți cadou copiilor dumneavoastră, nepoților, această carte frumoasă și spectaculoasă în felul ei, pentru că este o biografie pe care cu siguranță că cei mai mulți dintre ei o vor afla pentru prima dată. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept în emisiunea viitoare.